Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edeceğiz.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7.
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi bənə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsa bu 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təhkimçi kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə alırlarsa bizim hakimiyyət də gələ aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gene müxalifətin üzvündədir. O sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq ağzından öyrə qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir qanlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazdılar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Buzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə buzdan yapışmışsınız, əlçəmirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işləmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə işlə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. İdman jurnalistləri nə yazır və kimin üçün yazırlar? Bugünkü sualımız belədir, çünki bugün beynəlxalq idman jurnalistləri günüdür, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız ünlü jurnalist Axşin Kazımzadə və gənc idman jurnalisti Coşkun Eldaroğlu. Beynəlxalq idman jurnalistləri gününü qeyd etməyə nə ehtiyac var? İdman xalqlarını nə vaxt yaxınlaşdırır və nə vaxt uzaqlaşdırır? Azərbaycanın idman jurnalistikası nə vaxt yaranıb və hansı uğurları ilə öyünə bilər? Sovet dövrünün idman jurnalistləri nədə sərbəst və nədə asılı idilər? Bax, bütün sualların cavabını və təbii ki, başqa sualların cavablarını birazdan qonaqlarımızla, ünlü jurnalist Axşin Kazımzadə və gənc idman jurnalisti Coşkun Eldaroğlu ilə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. 1995-ci ildən etibarən iyulun 2-si bütün dünyada beynəlxalq idman jurnalistləri günü kimi qeyd olunur. Bu tarix idman jurnalistləri assosiasiyasının təşəbbüsü ilə yaradılıb. 1924-cü il iyulun 2-sində Parisdə idman mətbuatını təmsil edən jurnalistlər beynəlxalq konqresdə bir araya gəliblər, bu qurumu yaratmaq qərarına gəliblər. Beynəlxalq idman jurnalistləri assosiasiyası adlandırılan bu təşkilat hazırda 150-dən çox milli ittifaqlar özündə birləşdirir. Təşkilatın tərkibinə 130 ölkənin milli komitəsi daxildir. Hazırda dünyada bu sahədə işləyən 30 mindən çox jurnalistin 9 min nəfəri rəsmən həmin qurumun üzvüdür. Bu assosiasiya beynəlxalq idman mətbu orqanları ilə idmançılar və sponsorlar arasında əlaqə yaradır. Yeni işə başlayan jurnalistlər üçün təlimlər təşkil edir. Bir çox ölkələrdə bu gün məhz iyulun 2-sində idman mətbuatının ən yaxşı təmsilçiləri mükafatlandırılırlar. Bilmirəm bizdə necədir. Xoş gördük əziz qonaqlar.
Salam əleyküm.
Bilmirəm bizdə necədir. Bizdə.
İcazə verin əvvəl sözü kəsirəm başlayım. Əvvəl bütün həmkarlarımı mən bu gün təbrik edirəm bu bayram münasibətində.
Təbii, təbii.
Mən çox təəssüf edirəm ki, bizi bu günlər idman jurnalistlərini təbrik edən olmadı.
Olmadı.
Xeyr. Sırf idman qurumları da bizi yaddan çıxardıblar.
Biz sizi xatırlamışıq.
Mən sizi deməli, mən deyim, sırf idman qurumları.
Bəli, sırf idman qurumları, bəli. İdman jurnalistləri nə yazır və kimin üçün yazırlar? Bugünkü Can Bakının əsas sualı budur, əziz dinləyənlər. Beynəlxalq idman jurnalistləri gününə həsr olunub bugünümüz. Qonaqlarımız ünlü jurnalist Axşin Kazımzadə. İndi siz onun səsini eşitdiniz. Xoş gördük, Axşin bəy.
Salam bəy.
Və gənc idman jurnalisti Coşkun Eldaroğlu. Veriliş boyu biz idman sahəsində yazan bütün jurnalistlərin səsini işləyəcəyik. Demək olar ki, səsini işləyəcəyik. Onlara sualımız var, sorğumuz var. Hələli isə birbaşa söhbətə keçirəm. Beynəlxalq idman jurnalistləri gününü qeyd etməyə sizcə, Axşin müəllim, Coşkun bəy, necə, nə ehtiyac var? Var mı? Belə bir ehtiyac var mı sizcə?
Şaxtaçıları təbrik eləməyə ehtiyac var. Neftçiləri. Trolleybus sürənləri, jurnalistlərin niyə olmasın, jurnalistlərin nə təsiri var? Bir şey deyim sizə.
Aha, buyurun.
Jurnalistika, jurnalistlər ittifaqı yaradıcı təşkilatı, düzdür mü?
Bəli, bəli.
Amma heç bir yaradıcı təşkilatların siyasında da yoxdur. Niyə? Özümüz eləmişik. Özümüz özümüzü yaddan çıxardmışıq.
Bəli, bəli.
Rəssamlar ittifaqı var, yazıçılar ittifaqı var, kinematoqrafçılar var.
Jurnalistlər ittifaqı var.
Jurnalistlər var, amma ki, yaradıcılı təşkilatların siyasına
aid deyil. Çox təəssüf. Necə bilirsiniz, idman xalqları yaxınlaşdırır, yoxsa uzaqlaşdırır?
Hansı idman növünü siz nəzərdə tutursunuz?
Ümumiyyətlə, bütün təbii ki, hamısını.
Allahın boksu da yaxınlaşdırır. Baxma, yəni ki,
bir-birini döyürlər.
Amma o da yaxınlaşdırır. Əlbəttə, idman kimi bir vasitə, inandırım sizi ki, ona görə yox ki, mən idman sahəsində işləmişəm və işləyirəm də. Elə vasitə yoxdur ki, adamları yaxınlaşır. Kinodur, teatrdur, musiqidir.
Bəli.
Yaxınlaşdırır, düzdür. Mədəniyyət ümumiyyətlə. Amma idmandan yaxın yoxdur. Onun üçün ki, idmançılarla, tamaşaçılar, yazarlar hamısı daimə ünsiyyətdə olurlar. İstədilər, istəmədilər, A deyib B eşidirlər.
İdman böyük siyasətdir. Buyurun. Kamerunu... Nəyə görə tanıyırlar dünyada? Heç bir iqtisadiyyatı bərbad gündədir. Amma yığma komandası dünya çempionatlarında az çox uğur göstərdiyinə görə, alacaq oyun göstərdiyinə görə Kamerunu tanıyırıq da. Afrika ölkəsinin az qalıb paytaxtının da adını öyrənməyə çalışırıq. Amma idman böyük siyasətdir halda.
Olar mən bir misal gətirim.
Aha, buyurun.
Düzdür, Azərbaycanda baş verməyib bu. Amma ki, Azərbaycana da aiddir. Gürcüstanda bir 30 il, 40 il bundan qabaq, Sovet vaxtı, partiya təsərrüfat işləyənlərin aktivi keçirilib. İclası kəsbun nəfəris burada. Demək, Kompartiyanın birinci katibi çıxış eləyib orada. Mən elə yəni ki, çox ağıllı söz deyib. Deyir ki, Tbilisi-də bir zavod var. Stanok dublar düzəldirlər. Heç bir ölkədə, heç bir ağıllı və ya gic o stanoku çörüb altına baxmır ki, yazılıb orada Gürcüstanda qayrılıb. Ama ki Dinamo Tbilisi Paris'te oynayan da West Dünya işidir ki Dinamo Tbilisi Gürcistan'ın temsilcisidir.
Temsilcisidir.
Ben salam şu tamam.
Hele bu misal beseledi. Böyle cevap oldu. Azerbaycan İdman Jurnalistikası ne vaxt yaranıb ve hansı uğurlarıyla övünə bilər sualını verə bilərəm sizə?
32-ci ildə Azerbaycan'da SSR'de ikinci olarak sırf İdman Qazisi çıxıb.
32-də?
Bəli 32-də. 1992-ci ildə mən İdman Qazisi'nde işleyende biz onun 60 illiğini imkanımız dairəsində qeyd edirdik.
Böyle.
32-ci il. Ama ondan qabağı isə 28-ci, 29-cu illərdə ayda bir kərəm, iki ayda bir kərəm vərəqə deyək də.
Vərəqə.
İdmana aid vərəqə çıxıb, o da müntəzəm çıxıb və o vaxtdan Azərbaycan İdman Jurnalistikası inkişafını başlayıb.
Bəli, bəli. Sovet jurnalistikasından danışdınız da, siz 30-cu illər Sovet
jurnalistikasıdır.
Sovet dövrünün idman jurnalistləri nə də sərbəst idilər və nə də asılı idilər?
Siz nə bir şey deyim sizə?
Hər halda siz də yaşamısınız o dövr. O
yaşamışam da, işlemişam da.
Bəli, bəli.
Bilirsiniz, mən jurnalistikada öz yolumu seçəndə biraz yuxarıdan çıxır.
Yox, yox. Amma nə var onu deyim.
Mən buna fikir verdim ki, tək idman jurnalistikasında mən bildiyimi, istədiyimi deyə bilərəm. Nə mədəniyyətdə, nə siyasətdə, nə kənd təsərrüfatında.
Niyə axşamayım? Niyə birdən bu qərara gəldiniz?
Kənd təsərrüfatında, zavodda, fabrikada plan var idi.
Neçənci illərdə sizin jurnalist fəaliyyətinə başladınız?
56-cı ildə.
50-ci illərdə. Necə idi dönəm? O vaxtlarda yəni yaxşı dönəmə düşmüsünüz yeri gəlmişkən. Xruşovun, yəni Stalin artıq yox idi, ilxlaşmaya doğru gedirdi cəmiyyət, deyilmi?
Bilirsinizmi, işləyirdik.
Aha.
İşləyirdik və məsələn mən və mənim yoldaşlarım, mən adım alırıq Azərbaycan qəzetində başlayırdım işləməyə, həzz alırdıq işimizdən. Bir tərəfdən ona görə ki, bizim qəzet ən oxunan qəzet idi Azərbaycanda.
Bəli, bəli,
o bir tərəfdən ki, əl qolumuz biraz açılmışdı, indi istədiyimizi deyə bilirdik, istədiyimiz adamlardan beşindən birini tənqid edə bilərdik. Məsələn deyirəm, ha.
Yəni mümkün idi.
Mümkün idi, bəli, bəli. İndi forması var idi. Əlbəttə, indiki kimi qılıncı çıxardır, deyəsən ki, filandı, gicdü, dəlidü, təhqirlə yox.
Söyüş yox, təhqir yox, bəli.
Məli, ona görə bunu dedim ki, bugünkü kimi yox ki, təəssüf ki, bugünləri tənqid edəndə çox hallarda tənqid keçir təhqirə. Bilirsən, o Frankes belədir, olmaz elə şey.
Məncə o vaxtda, ki, mən razılaşarsınız, bəlkə də o vaxtda hər şey, hətta tənqidən də yazmaq olmurdu, hətta idman sahəsində də. Mən yazmaq olmurdu, məsələn yazmaq olmurdu ki, filan futbolçu içir meydana girir. Bəlkə də ehtiyac yox idi, siz bəlkə də...
O sənə gəlir, amma mən o bütün işləmişəm. Feliton da çıxıb, indiki qəzetlərlə Feliton axtarsan, şamla da tapalım.
Təbii, janr yoxdur iki qəzetlər.
Düzdürmü? Yadından çıxıb cəmaatin Feliton.
Doğrudur.
Tənqidi yazılar da çıxırdı, replika da çıxırdı, hər şey var idi. O ki, dün sayı filan futbolçu içib çıxıb meydana, o da yazılıb. Məsələn, mənim bir filetonum var idi, Markarov var idi. Bəlkə eşitmişsən Markarov var idi. Marinki Pijon. İtaliyada SSR İdman komandasının heyətində oynayanda içib, səhəri günü meydançıya güclə çıxmışdı.
Var
çıxmışdı, bəli, çıxmışdı. Adım deyirəm mən bu saat yazının. İstəyən qaldıra bilər mən adını.
Bayaq söylədiyim dinləyici, Sabir Məmmədov adlı dinləyici Zeyfurub deyib ki, o öz adından, həm də Canbakı dinləyiciləri adından Azərbaycanda idman jurnalistlərini təbrik edir. Deyir ki, yenə də indiki zamanədə jurnalistlər haqq sözünü deyə bilirlər. Buna görə bütün media işçilərini təbrik edirəm. İdman jurnalistləri nə yazır, kimin üçün yazırlar? Bugünkü sualımız belədir, çünki böyük beynəlxalq idman jurnalistləri gündəzi dinləyənlər. Bizim sorğularımız var, yer gəlmişkən, necə olsa birini verək deyirəm. Azərbaycanda çalışan idman jurnalistinin ən böyük problemi nədir soruşmuşuq. Özündən asılı olmayan, özündən asılı olan. Bax belə, görək, sorğunu bir gəlsin, görək nədir.
Komanda qəzetinin baş redaktoru Rəşad Ergün. İdman jurnalistlərinin söhbət sədisində idman jurnalistlərinin idmanı bugünkü, yəni o mali yönün götürür. Yəni, tərs insanası təşkil etməsi. Yəni, idman jurnalistləri idmanda, məsələn, futbolda olan pullarda İdman digər sahələrində olan plan nisbətən, yəni çox az qazanırlar. Və elə digər problem, yəni sualı da burada bundan sonra, yəni mən düşünürəm ki, yəni jurnalistlərin, idman jurnalistlərin tam obyektiv olması üçün bu maliyyə məsələsi həll olunmalıdır ilk növbədə. Yəni bu iki əsas bir səbəb var. Yəni bir maliyyə məsələsi idmanda olan pullarla, yəni idman jurnalistlərin qazandığı pullar arasındakı böyük uçurum. Və işte gəl, bu maliyyə məsələsi uçurum yaradır ki, jurnalistlər mümkün deyil. Yəni hansısa jurnalist, hansısa məqamlarda tapınmalara başlayır idman jurnalistlərində. Elə şeylər olur və əsas problem də bunda deyilə. Və mən də arzumuzdur ki, ən böyük problem, yəni deyilsin, təlumma, ən böyük problem, yəni bu uçurum aradan götürülsün.
Bax belə, bu bizim sorğumuzdur. Məncə komanda
qəzisi, doğrudur. Rəşad Ergün baş redaktordur.
Bəli, bəli, bu Rəşad Ergün
fikir bildirmək olar.
Buyurun, hə, əlbəttə.
Məyən qədər razıyam Rəşadla, yəni dediyim məqamlar bilirəm ki, böyük pullar onu deyir ki, vaxt vardı, müasir jurnalistika dövründə, Axşam müəllim yazır, biz daha müntəzəm, intensiv yazırıq da. məsələn dövrdə mən Azərbaycan futbolçularının ayda təxminən 100 dollar qazandığı vaxtları da görmüşəm. Adi bizim istifadə etdiyimiz nəqliyyat vasitələrində, marşrut avtobusdan evə getdiyi vaxtları da görmüşəm. İndi təxminən yığma komanda oynayan futbolçu orta hesabına ayda 20.000 dollara qədər qazanır. Amma Azərbaycan futbolçusu, yəni oyundan narazı qaldığımız futbolçu, hətta adad demək olar, məsələn, həvəsləndirici pul alırlar, 250-300 min pul alırlar, bu da ayət düşür, ta ki 20-25 min düşür, maaş alır, mükafat alır. Və Rəşad əslində o nəzər tutur ki, jurnalist daha az qazanmaq olur, o özünü təmin edə bilmir, o deyir, sapanmalar baş verir və yaxud da hansısa klub rəhbəri ilə işbirliyinə getməli, bunlar nəzər olur. Qismən buna razılaşmaq olar, amma tam razılaşmaq olmaz. O qədər jurnalistlər mən tanıyıram ki, yəni təcrübəli jurnalistlər, köhnə jurnalistlər də o bir yola getməyiblər. Yəni onlar, məsələn, mənim dost saydığım, Allah rəhmət etsin, Adil Qasayoğlu ömür boyu elə kasıb da dünyasını dəyişdi, xeyli kasıb idi, onun evinə getmək kifayət idi, görmək kifayət idi, ancaq ömür boyu heç kimdən pul almırdı. Yəni tam razılaşmıram. Yəni problemlər çoxdur. Məsələn, intellektual səviyyənin aşağı olmasına problem var. Məsələn, jurnalistlər dil üslub qaydalarını bilmirlər. İndi əslində mən o cavan jurnalistlər arasında nisbətən azacıq yaşı çoxalanam. Yəni mən uzun müddət, yəni bir müddət Futbol Plus qəzetində işləmişəm, Futbol İstəyər qəzetində işləmişəm. İndi o gələn nəsil, orada işləyən nəsil məndən yaşca bir 5-6 yaş kiçik idi belə deyək. Mənim biraz təcrübəm onlardan çoxdur. Buna təcrübə demək olmaz əslində. Amma yəni ki mən özüm görürəm də dil üslub qaydalarına o qədər əməl olmur. Bütün qəzetlərdə, bütün idman mətbuatında o qaydalara əməl olunmur. Amma Sovet dövründə ki, jurnalistikada ümumiyyətlə bu məsələlər çox ciddi yanaşılırdı. Jurnalistika fakültəsini bitirirdi, konkret, yəni qəzetdə hər işçini götürmürdülər. Amma indi sıravı oxucu ilə jurnalistlər arasında çox az fərq var. Sıravı oxucu birdən-birə jurnalistə çevrilə bilər, çox qısa zaman kəsiyində. Sən xalan oğlu baş redaktor ola bilərsən, işə götürərlər, yavaş-yavaş yazarsan, bilməzsən ki, bu ədaddır, bu bağlayıcıdır, burada vergül olar, burada vergül olmaz. Məsələn, o da gəlib burada işləyə bilər. Bu pisdir. Ümumiyyətlə problemlər çoxdur.
Sizi təbrik edirəm. İdman qəzetləri üçün material azdır. Hamısı bir-birindən götürür. İnternetdən təkrar material götürülür. Erudit yazır bizə bunu.
Erudit ağıllı söz yazır.
Mən onu bir mesajda göndərib yazır ki, universitetlərdə xüsusi ixtisaslaşmış idman şərhçilər fakültəsi yaradılmalıdır.
Ağıllı sözdür. İkisi də. Birincini mən laf alqışlayıram birincini ki, mən olsaydım, mən interneti bağlayardım qəzetlər üçün. Bağlayardım interneti. İnternet yıxır jurnalistikanın evini. Bir internet, bir diktofon.
Bəli, bəli.
Bir misal gətirəcəm, bəlkə də vaxtımız azdır.
Yox, azalıb. Amma
bir misal gətirəcəm. Mən trendən getdiyimdə işlərdə bir qız işləyirdi bizdə. O da belə Zeyn Azadla gəlmiş ki, biz sən ağıllıdır, biz sən bilərdi, o yaxşı qələmi var. Yaza bilmirdi qız. Bir gedib birindən intervyu alıb, tikintiyə aiddir. Gəlib yazıb bunu, gülüzdür, sən gülməlisən buna. Yazır ki, demək tikintinin 70% xaricilər tikirlər. 20%-ni şəxsiyyətlər tikirlər. 8%-ni küçədən keçənlər, məsələn deyir ama. Deyirəm, qızım, bəs 2% nədir? Deyir, 2% nədir? Deyirəm, sayda 98 çıxıraq. O demədi. Hadi o demədi, sən soruşdur. Başa düşmürək,
bunu. Erudit bir mesajda yazıb ki, mən Avropa Çempionatına Türkiyənin ATV kanalından seyredirdim. Bilmirəm, bunu demək, mən nə demək?
Mən də oradan baxırdım, maksimum sizi bilmirəm, mən də oradan baxırdım.
Oradan da baxırdım, Moskvadan da baxırdım, Azərbaycandan da təəssüf ki, baxırdım.
Misal bizə yazır ki, aparıcılar haqda nə deyərdiniz? Start fitinə, final fiti deyənə nə demək olar? Start
sabah yığışı bizi döyəcəklər, çox tənqid elədik.
Yazır ki, günahımız nədir bu əziyyəti çəkməyə? Misal yazır bizə.
Final fiti Rusiyadan tərcümə olunur da. Final Lisvistok. Öz salam. Tərcümə elib deyir. Öz sözü yoxdur axı.
Akşam əlim, niyə imzanız görünmür? Toyuq Qarayev yazır. Yoxsa mən gözdən qaçırıram yazılarınızı.
Tövfik Qarayev, qədəsi. Aşkinən Kaspi qəzdini hər gün gözə gəlməsin. Yazı var orada, imzan var orada.
Kaspi,
Rusya. Bəli.
Bizə yazır, tamam xanım yazır ki, hansı rejim idmanın inkişafına daha çox şərait yaradırdı? Demokrasiya, məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatları, totalitar rejim, məsələn, Kuba, yoxsa avtoritar rejim, məsələn, post-sovet ölkələrinin əksəriyyəti? Hansı sizcə, qısaca deyin?
O vaxtı ki, sovet sistemi var idi, totalitar sistemi var idi. Olimpiya oyunlarında o göstəricidir, güzgüdür, idmanın güzgüsüdür. Sovet İttifaqının komandası, Birleşmiş Ştatların komandasıyla beraber yedi. Bir gün budurdu, bir gün odurdu. Qoyun da özün nəticə çıxarsın.
Akşam əlimə salamlar. Gənc qonağınızı da salamlayıram. Akşam əlim, jurnalist həmkarlarınız hansı ölkənin təcrübəsini öyrənsələr, irəliyə gedərlər sizcə? Vəfa yazır. İdman mövzularına meyilli.
Bütün ölkələrin.
Yaxşı olanı götürmək lazımdır.
Əlbəttə.
Ölkənin idman jurnalistləri necə yaşayırlar? Kimlərdən qayğı görürlər? Nəyə çox ehtiyacları var? Rahib yazır.
Heç də qayğı ucad görmürlər. Heç bir qayğı.
Qələmindən. Kimdən görəcək? Qələmindən.
Bax, mən soruşmaq istəyirdim ki, legionerlər Azərbaycan idmanlarına nə qazandırırlar? Bunlardan istifadə nə dərəcədə özünü
doldura bilmirəm. Mən sizə bu sözə deyəcəm. Bütün dünyada legioner var, olub və olacaq. İngiltərə futbolun vətənidir. Amma İngiltərədə bütün dünyadan legionerlər oynayırlar. O cümlədən Türkiyədən də, elə mi? Bu günah dögü.
Bizim bir sorğumuz da var. Mehman Süleymanovun fikirləri. Lütfən verin.
Mehman Süleymanov, APA Sport Agentliyinin reportyoru, yəni əməkdaş. İdman jurnalisti birincisi, yəni hər bir sahədən açılımlara işinə məsuliyyətli yanaşmaq lazımdır. Yəni jurnalist qeyd edir ki, məsuliyyət dəqiqliyi, operativlik tələb olunur. İdman jurnalistikası da yəni idmanın inkişafına çalışır indiki dövrdə. Sadəcə olaraq ola bilər maddi tərəfdən, yəni idmanla, konkret olaraq məsələn mən futbol jurnalistiyəm, məsələn futbolun inkişafı ilə, futbolda olan futbol sahəsində çalışanların qazancı ilə jurnalistlərin, yəni o sahəyə də xidmət edənlərin qazancı arasında fərq böyükdür. Mənə elə gəlir ki, bu əsas problemlərdən biridir. Elə yerlər var ki, yaxşıdır yəni. Məsələn, şəxsən bizim məsələn mənim çalışdığım yerdən razıyam. Sadəcə ümumilikdə deyirəm ki, ümumilikdə yəni idman jurnalistləri də hər halda öz əməyinin müqabilində lazımdır qiymətləndirməlidir. Hər halda bizim çalışdığımız sahə bu cəhətdən məncə ən yaxşılardan biridir. Başqalarının nümunə olmalıdır. Qalanlar da o peşəkarlıq olmalıdır. Hərə necə deyir, öz vicdanına uyğun peşəkarlığa yanaşmalıdır. Yəni kimsi başqa, yəni belə deyək də, nəyinsə naminə, hansısa maraqların naminə iş görməməlidir. Hərə öz yəni belə də vicdanla yanaşmalıdır işte. Yəni jurnalistin bizim jurnalistin adını ləkələnmək düzgün deyil. Yəni çoxu şeyləndə fikirləşdəkər jurnalistdir. Kimsə kiməsə xidmət eləyir, kimsə kiməsə nəyinsə marağını götürür, ona uyğun ya belə deyək sifarişli yazılar yazır, ya nəsə belə bir şey də. Yəni bu mənada yəni hərə öz vicdanını, peşkarlığını olmalıdır və onun müqabilində də əməyi lazımdır qiymətləndirməlidir.
Aha, Azərbaycanda futbol jurnalistinin, idman jurnalistinin ən böyük problemi nədir sualına cavabı da bu.
Çox sağ olsun ki, bunu dedi, mən çox şadım ki, bunu dedi. Bu bizdən çox cavan adamdır. Demək, bu başa düşür problemi və başa düşür ki, nə inəmək lazımdır ki, bu mənfi tərəflər olmasın.
Hı-hı. Bax, Zabratdan Yaşar müəllim zəng vurub indicə söyləyib Fərəhə ki, bizim komandalar futbol oynasın ki, onlara azarkeşlik edək. Türklər əsl futbol göstərir, ona görə də onlara...
Ağıllı sözlə, ağıllı sözün qabağına heç çıxarmaq olmaz.
Bəli, bunu Zabratdan Yaşar müəllim deyib, çox sağ olun, təşəkkür edir. Yaşar müəllim, Azərbaycanda hansı idman növləri yayılmayıb və bunun səbəbi
yayılmayıb?
Bəli, səbəbi nədir? Aha, bir mesaj da gəldi. Azərbaycan komandası dünya çempionatında oynasa gör türklər bizə necə azarkeşlik edər. Asif yazır buna bizə, bunu bizə.
Sağ ol olsun.
Aha.
Onda voleybol azarkeşlik eləsinlər də yaxşı. Biz voleybolu yaxşı
oynayırıq. Dedim sağlıq olsun, baxarıq.
Sağ ol, yəni biz oynayırıq da voleybolu azarkeşlik eləsinlər.
Bəli, bax belə axırıncı sualıma qısaca cavab var mı? Hansı idman növü yayılmayıb və bunun səbəbi nədir?
O çoxdur ya, yaxşı mən.
Bir böyük, iki də,
neçə idman növünə diqqət ayrılır, ondan başqa ayrılmırdı. Amma hava ayrılanda məsələn voleybol üzrə ölkədə ölkə çempionatı keçirilmir. Yəni gör voleybola böyük diqqət ayrılır, böyük pullar ayrılır, amma ölkə çempionatı yoxdur konkret ki, ayrı-ayrı komandalarından keçirirsən. Klub forması yoxdur. Necə inkişaf edə bilər? Süni inkişafdır məncə o.
Çox sağ olun deyirəm, artıq vaxtımız yekunlaşır.
O qədər söz var ki, vaxt yetmir.
Çox sağ olun.
Olur, mən istəyirəm. Bəlkə biraz kəskin danışdım. Məni bağışlayın. Olan şey demişəm.
Demokratiya belədir desin. Belə danışma lazım. Çox sağ olun.
Mən də onu xatırladım ki, bugünkü qonaqlarımız ünlü jurnalist Akşin Kazımzadə idi və gənc idman jurnalisti Coşqun Eldaroğlu. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayıla sizləri salamlayıram. Ötən əsrin ortalarında Azərbaycanda milli oyanış nədən qaynaqlanırdı? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Azərbaycanda milli məsələ, siyasi rəhbərlik və ziyalılar 1954-59-cu illər kitabının müəllifi Professor Cəmil Həsənli və Professor Şir Məmməd Hüseynov. Bir də xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Təbrik eləyirəm kitaba görə. Cəmil müəllim. Cəmil müəllim, yeni kitabında hansı məqsədi hədəf götürmüsünüz? Bax, bu sualı istəyirəm cavabıyasınız.
Bilirsən, çoxdandır bu dövrlə bağlı, ümumiyyətlə Sovet dövrü ilə bağlı müəyyən problemlər ki, mənim diqqətimi çəkir və bunların içərisində artıq bir neçə problem ki, mən işləmişəm, bilmirəm indi nə qədər dərəcədə uğurluya alınıb, amma hər halda Güney Azərbaycan problemi və Sovet Azərbaycanının ona münasibəti, eyni zamanda Sovet-Türkiyə münasibətləri və ən nəhayət deməli bu 54-59-cu illərdə milli məsələ.
Dəli,
bilirsən Sevda xanım, Sovet cəmiyyəti çox maraqlı cəmiyyətdir. Onun bir görünən tarixi vardı, bir də görünməyən tarixi vardı. Onun görünən tarixi nə qədər yeknəsək, maraqsız idisə,
bəli, bəli.
görünməyən tarixi bir o qədər maraqlı.
Sən demə görünməyən tarixi daha maraqlıymış.
Və sizi inandırım ki, əgər biz indiyə qədər o siyasi elitada, xalqla hakimiyyət arasında, mərkəzlə əyalətlər arasında gedən proseslərin real mənzərəsini yarada bilsək, Sovet, o bizə maraqsız görünən Sovet tarixinin o qədər maraqlı məqamları üzə çıxacaq ki, bu bir dedektiv roman qədər bu bir maraqlı olacaq oxucular üçün. Ona görə də mən bu dövrü mən niyə seçdim? Deməli,
bəli, doğrudan da niyə məhz bu dövr?
Bilirsən, 20-ci əsrdə istər Sovetə qədər, istər Sovetdən sonrakı dövrdə Azərbaycanda milli ideya uğrunda mübarizə, milli dil uğrunda mübarizədən keçir. Ola bilsin başqa xalqlarda bu belə deyil. Yəni dilləri yasaq olunmayan, dillərinə qarşı hər hansı bir imperialist niyyətlər olmayan xalqlarda ola bilsin ki, bu belə deyil. Amma bizim taleyimizi yaşamış xalqlarda milli dil uğrunda mübarizə milli məsələnin, milli mübarizənin mərkəzi məsələsidir. Və yeri gəlmişkən bunun ayrı bir mənası var. Bugün Güney Azərbaycanda milli dil uğrunda mübarizə gedir. Və onlar elə güman etməməlidirlər ki, bu milli dili elə boşqabda hazır gətirib, hazır formada bizə veriblər. Və onlar bu araşdırma ilə tanış olanda görəcəklər ki, Sovet Azərbaycanında, Şimali Azərbaycanda milli dil uğrunda necə gərgin mübarizə gedib, insanlar öz həyatlarını riskə qoyublar, öz perspektivlərin, öz yaxşı dolanışıqların riskə qoyublar və bu mübarizəni deməli aparıblar. Bir şeyi nəzərə almaq lazımdır ki, ermənilər və gürcülər bir çox məsələlərdə bizdən bir addım qabağı olduqları üçün 36-cı il Sovet Konstitusiyası qəbul ediləndə 37-ci ildə ki respublikaların konstitusiyaları qəbul edildi, onlar milli dillərin onda sala bilmişdilər. Qalan heç bir Sovet Respublikasının milli dilləri, ana dilləri onların respublikasında dövlət dili deyildi. 56-cı ilin avqustunda Azərbaycan qalan bütün Sovet Respublikaları içərisində tək respublika oldu ki ana dilinin konstitusiyon əsaslarını yarada bildi. Buna nə Ukrayna nail oldu, nə Latviya, nə Litva, doğrudan, nə Estoniya.
Yəni, primazikada olmadı.
Ola bilmədi, ola bilmədi. Azərbaycan tək respublika oldu ki, SOVKP MK-nın rəyinin əksini olaraq və SOVKP MK ilə məsləhətləşmədən, bəlkə də bu məsləhətləşmək sözü bugünləri biraz yumuşaq görsədir. Amma həmin dövrün qaydalarına görə bu çox böyük hadisə idi ki, SOVKP MK ilə məsləhətləşmədən ana dilin dövlət dili olaraq konstitusiyaya saldı. Bu Azərbaycanın çox böyük tarix nailiyyəti idi. Və həm də ona görə mən bu dövrün araşdırmasına böyük önəm verirəm ki, düzdür, bu adamları həmin məsələyə görə vəzifədən çıxartdılar. Ondan sonraki dövrdə yenə birinci katiblər rusca danışmağa başladı, iclaslar rusca keçirilməyə başladı. Amma 54-59-cu illərdə Azərbaycan dili, ana dili, ictimai fikrə o qədər möhkəm şəkildə yerləşdi, o qədər dərindən daxil oldu ki, onu çıxartma, artıq ondan imtina etmək mümkün olmadı. Yəni, ictimai proseslərin aparıcı istiqamətinə çevrilməyə başladı.
Bəli, bəli. Bax,
bu idi. Və bir də ki, insan taleləri. Tarixi əsərlərdə insanların taleyi görsənməlidir. Sovet cəmiyyətində bir anonim tarix yazılırdı. Yəni, şəxsiyyətlərin iştirakı olmadan tarix yazıldığı üçün bu, sözün məcazi mənasında şəxsiyyətsiz bir tarix idi. Hər bir tarixi əsərdə insan taleləri görsənməlidir. Çünki tarixi proses həm yaxşı mənada, həm pis mənada insanların çiynində gedir. Bu, insanların taleyi görsənməlidir o prosesin içərisində. Və biz o dövrə baxanda nə görürük? Bir tərəfdə ziyalılar, bir tərəfdə xalq, bir tərəfdə siyasi elita, yaxud siyasi rəhbərlik. Və Sovet dövrü tarixinin bəlkə də çox nadir olan yeganə məqamlarından biri idi ki, xalq, ziyalılar və siyasi elita eyni şey deyirdi.
Aha.
Ah, buydu bu dövrün.
Bu dövrün özelliği.
Gözelliği, özelliği.
Bəs bu kitabda hansı tarixi qaynaqlardan istifadə etmisiniz siz?
Bu kitabda çox geniş bir dairədən, mənbələrin çox geniş bir dairəsindən istifadə edilibdir. Bilirsən, bilmirəm indi siz kitabla tanış olanda o sizin diqqətinizi cəlb etdi ya yox. Görürsünüz, nəşr olunmuş əsərlərə çox az istinad edilir. Yəni demək, bu bir tərəfdən onunla bağlıdır ki, ümumiyyətlə bu dövrlə bağlı çox az şey yazılıb. İkinci, bu dövrlə bağlı yazılan əsərlərdə bu məsələlər əks olunmayıbdır. Ona görə də bu dövrlə bağlı yazılan əsərlər tarixşünaslıq tədqiqatına cəlb edilməyib, heç buna mən ehtiyac da görmədim. Burada söhbət ilk mənbələrdən gedir, yəni yeni açıqlanan arxiv sənədlərindən gedir. Burada deməli, Rusiyada həmin dövrün sənədləri Rusiya dövlət ən yeni tarix arxivində yerləşir. Respublikalara gəlmiş yoxlamaların deməli hesabatları, mərkəzlə yerlər arasında yazışmalar, müəyyən gizli məlumatlar ki, respublikalardan verilirdi. Bu Rossiyskiy Qostarstvenniy Arxiv Noveshchiy Istoriya adlanır. Bu deməli keçmiş part arxivin bir hissəsidir ki, orada sonra 53-cü bu 53-dən sonra 53-cü ilə qədər ki Rusiya dövlət sosial siyasi tarix arxivi ki orada da bir sıra sənədlər var ki bu tədqiqata cəlb olunubdur. Və ilk dəfə olaraq Azərbaycanda olan tədqiqat işlərində Amerika Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin sənədlərindən istifadə edilibdir. Bu Maryland-də yerləşir bu arxiv. Və orada Beriyaya və Bağırovla bağlı bir sıra maraqlı deməli hesabatlar hazırlanmışdı. Xüsusilə Beriyanın uzaqlaşdırılması ilə bağlı olan hesabat həm genişdi, həm də maraqlı idi və eyni zamanda ondan sonraki Bağırovun uzaqlaşması baş verdi. Onunla bağlı Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin hesabatı var idi. Bu hesabatlar tədqiqata cəlb olunubdu. Və orada nəzəri baxımdan maraqlı müddəalar var ki, məsələn, düzdür. Demək olmaz ki, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin hesabatında hər şey düz verilibdir. Orada elə faktlar var ki, informativ məlumatlar əsasında formalaşıbdır və bu məlumatlar da ağızdan ağıza keçdiyi üçün orada səhvlərə yol verilibdir. Amma elə nəzəri baxımdan elə maraqlı müddəalar var. Məsələn, tutalım Beriyanın həbs olunması ilə bağlı hesabatda bir maraqlı yer var ki, deyək, Sovet elitasına daxil olan adamlar həbs olunduqda Sovet Cinayət Məcəlləsində olan bütün maddələrdən ona qarşı ittiham irəli sürülür. Bax, bu cəhət çox maraqlı idi. Sonra Respublika, bizim Azərbaycan Siyasi Partiyalar İctimai Hərəkatlar arxivi, dövlət arxivi, ən nəhayət Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin arxivinin materiallarından istifadə edildi. Və mən tam əminliklə deyə bilərəm ki, bu millətin, bu ölkənin Sovet dövrü ilə bağlı ən gerçək tarixi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin arxivindədir.
Canbaki davam edir, əziz dinləyənlər. Cəmil müəllimin yenicə çapdan çıxmış Azərbaycanda Milli Məsələlər, Siyasi Rəhbərlik və Ziyalılar 1954-59-cu illər kitabını müzakirə edirik. Ötən əsrin ortalarında Azərbaycanda milli uyanış nədən qaynaqlanırdı? Bax, sualımız belədir. Qonaqlarımız elə Cəmil müəllimin özü, Professor Cəmil Həsənli və Professor Şirməmməd Hüseynov mənə söylədilər ki, artıq Şirməmməd müəllim xəttədir. Eləmi? Düzmü başa düşdüm? Xoş gördük.
Necəsiniz
Şirməmməd müəllim? Nə var, nə yox?
Çox sağ olun, Allah
şükür. Şirməmməd müəllim, özünüz də bildiyiniz kimi gözəl bir kitabı müzakirə eləyir. Azərbaycanda Milli Məsələ, Siyasi Rəhbərlik və Ziyalılar. Gözəl bir dövr. 54-59-cu illər. Mən elə gəlir, siz çox gözəl xatırlayırsınız bu dövrü.
Hələ, mən bu dövrü yaşamışam. Özlə bütün təfərrüatı ilə yaşamışam. Həm də bu hadisələrin bəzilərində iştirakçı olmuşam.
Şimdi Məhəmməd müəllim, bax.
Sevda xanım, icazə ver söz bir kəlmə deyim ki, o kitabda müəyyən epizodlar var ki, Şirməmməd müəllimin
adı ilə bağlı.
58-ci ildə, deməli, noyabr ayında bir kitabın müzakirəsi keçirilir. Azərbaycan Komünist Partiyası Tarixi adlı kitabın birinci hissəsi çapdan çıxmışdı. İlk dəfə bu Moskvanın çox kəskin narahatçılığına səbəb olmuşdu. Bəli. Böyük bir komissiya gəldi bu kitabı darmadağın etməkdən ötürü.
Niyə? Nəyini bəyənmir?
Onun nəyin? Bax, Şirməmməd
müəllim özü deyəcək.
Yox, orada bir yer var ki, o, deməli, Moskvadan gələnlər və bir rus müəllif vardı, elmlər doktoru Pyotr Valuyev. Bu kitaba qarşı çox kəskin çıxış elədi. O, Valuyevdən sonra çıxış eləyən ikinci adam Şirməmməd Hüseynov oldu. Və orada belə stenoqramda çox maraqlı gedir ki, Şirməmməd müəllimin birinci cümləsi deyir ki, bu çıxışlardan sonra və Valuyevin belə təqdimatından sonra mənim bu kitaba və bu kitabı yazan müəllif kollektivinə hürmətim
daha da artdı. Mən tapdım onu. Yazır ki, Azərbaycan Komünist Partiyasının tarixi kitabına onu hazırlayan kollektivə mənim hürmətim və məhəbbətim daha da artdı. Ona görə ki, uzun zaman Azərbaycan Komünist Partiyasının tarixini yazmaq elə bir əllərə, elə adamlara tapşırılırdı ki, onlar Azərbaycanı tanımırdılar. Onlar Azərbaycan dilində olan ədəbiyyatı, materialları yaxşı oxumağı bacarmadıkları üçün Azərbaycanın özünə məxsus xüsusiyyətləri ilə əlaqədar olan bir sıra məsələləri də həll edə bilmirdilər. Kitabın ən yaxşı məziyyətlərindən biri də odur ki, burada Hümmət Təşkilatının rolu doğrudan da əməlli başlı geniş sürətdə əks edilmişdi. Bax, bu Şirməmməd Hüseynovun o dövrdəki stenoqramındandır, bəli, çıxışındandır. Şirməmməd müəllim, bu dövrdə belə bir söz deməyə necə cəsarət tapdınız özünüzdə?
Mən ondan əvvəl bir şey demək istəyirəm ki, bu kitab haqqında fikrimi demək istəyirəm ki, Cəmil Həsənli, professor Cəmil Həsənli son neçə ildir sözün həqiqi mənasında bizim özümüz üçün, tariximiz üçün ən ciddi problemlər, məsələlər üzərində işləyir və gözəl kitablar yazır. Bu kitablara xas olan cəhət budur ki, bu elmi kitablardır. Amma mən sizə deyim ki, son vaxtlar Moskvada görün hansı kitablar çıxıb. Gavril Popovun və Nikita Acubeyin, bu Xruşovun nəvəsi, kitabı çıxıb. Piyat Vıborov Nikita Xruşova. Nikita Xruşovun 5 seçimi.
Seçimi, bəli.
Sonra Xlebnikun kitabı çıxıb, Politbüro. Ragovinin kitabı çıxıb, 1937.
Bəli.
Bu kitablar onu göstərir ki, Rusiyanın özündə də bu tarixi hadisələrə, yəni Sovet dövrü hadisələrinə sözün həqiqi mənasında elmi baxış formalaşmaqdadır. Bizim Respublikada da, biz də bu dövrü yaşamışıq. Bu dövrün tarixini elmi cəhətdən işləmək məsələsi ortaya çıxıb. Hətta Moskvanın Nizavisimaya qəzetəsi bir məqalə çap eləyir. Bu məqalədən bir şey oxuyuram. Yazır ki, son 80 ildə ölkənin tarixi ən azı 6-7 dəfə yenidən nəzərdən keçirilir. Yazılıb. Və hər dəfə də yuxarıların göstərdikləri istiqamətdə saxtalaşdırılıb.
Bəli.
Bizim Sovet dövrü tariximizi yazanlar özlərindən obyektiv və subyektiv səbəblərə görə elə saxtalıqlara yol veriblər ki, həqiqi tarix qıraqda qalıb. Millətin həqiqi tarixi özü də belədir. Bu millətin varlığını qoruyan adamlar. Bu millətin dilini, tarixini, özünü, bu torpağı qoruyan adamlar o tarix kitablarında sözün həqiqi mənasında yoxdur. Bizim bu vaxta qədər yazılan tarix kitablarımız qurultaylar tarixidir, statistika tarixidir, filan qədər pambuq istehsallıydıq, indi filan qədər eləmişik, nə bilim, üzüm istehsalı filan qədər idi, indi filan qədər eləmişik, üzüm var, pambuq var, heyvandarlıq məhsulu var, amma adam yoxdur. Bilirsiniz, Cəmil müəllim bizim tariximizi sözün həqiqi mənasında yeni elmi konsepsiya əsasında işləyir. Bu kitabın ən böyük məziyyəti bundan ibarətdir. Bilirsiniz ki, vaxtı ilə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə yazırdı ki, Türk tarixi tarixlərin ən az tədqiq olunmuşu, ən az öyrənilib yazılmışıdır. Bu xüsusda biz azərbaycanlılar hamıdan çox işıqlanmaq ehtiyacındayız. Təsəvvürlüsünüz. Bu sözlər indi də əhəmiyyətini saxlayır. Sən təsəvvürlüsən ki, biz o dövrü yaşamışıq. Amma bilirsiniz də, Sovet dövründə bir vardı xarici görünüş, yəni cəmaat üçün verilən informasiya, yazılan məsələlər, deyilən sözlər, bir də var daxildə gedən proseslər. Bizim axı o daxildə gedən proseslərimizdən sözün həqiqi mənada xəbərimiz olmayıb axı.
Bəli.
İndi Cəmil müəllim bunların hamısını işığa çıxardır, bilirsiniz.
Bəli.
Tarixin özü də belə daha söhbət
təkcə tarixdən getmir. Tarix əgər elm ilə birləşməsə tarix olmur.
Kitabda mənim nəzərimə bir şey cəlb elədi. Mirzə İbrahimovun dövlət dilinə həsr olunmuş məqaləsi. Yəni kitabda o məqalə haqqında çox danışılır. Niyə o öz imzasını qoymamışdı? Yəni vəzifəsini yazmamışdı deyəsən. Mirzə İbrahimov. Niyə ancaq Mirzə İbrahimov? Və salam. Nələr vardı o Azərbaycan dili məqaləsində? Şir Məmməd müəllim, istəyirəm siz danışasınız. Cəmil müəllim biraz. Əvvəla
deyim ki, Mirzə İbrahimovun Komünist gazetesine çıkan o məqaləsi o vaxt, o indi bir ifadə var, deyirlər bomba.
Bomba, elə mənə də elə gəlir.
Yəni, orada yəni məsələ qoyulurdu ki, qərar qəbul olunub, dövlət dili elan olunub. Bunu necə həyata keçirmək lazımdır? Təsəvvürlüsünüz, yəni elan olunmaqla deyil axı. Bunu gəlir praktik olaraq həyata keçirəsən. Mirzə İbrahimov bir yazıcı kimi, yəni Respublika Ali Sovet Rəisiyyət Heyətinin sədri kimi yox, bir yazıcı kimi yazmışdı ki, bunu necə həyata keçirmək vacib. Həm özümün başına gəldim, Şəkidə getdim ki, telegrama verim. Telegrama qəbulləmədilər ki, Rusça yazmaq lazım. Mən də bilirsiniz nə almışdım? Azərbaycan sözlərini Rus əlifbası ilə yazıb aparıb vermişdim.
Siz verərsiniz. Bir başqası bunu eləyə bilərmi?
Bizim yeni müstəqilliyi elə bilirlər ki, indiki ikinci müstəqilliyimiz göydən düşüb. Göydən düşməyib, millət mənən, ruhən o məsələyə hazır idi. Və o yolda can verənlər olub, tulanlar olub, həbs edilənlər olub. Gülhüseyn Hüseynoğlu Gil məktub yazanda ki, Səməd Vurğuna ki, sən bu dilimiz əldən gedir. Sən bir bu dilimizə həsr olunmuş bir şeir yaz, filan yaz. Dular olan hərəsində 25 iliş verdilər. Bunlar fədai döldülər.
Və yaxud da ki, Rəmzi Yüzbaşov, o rəhmətlik bizə dərs demişdi, amma biz heç bilmirdik ki, o belə həyat yolu keçmişdi və onun məktubları ilə mən tanış olanda daxilən iftixar hissi keçirdim ki, Azərbaycanda belə adamlar olub. Və bir tövlükdə fikir verəndə Sevda xanım, bu Azərbaycanda baş verənlər Moskvanı niyə bu qədər narahat eləyirdi? O 59-cu ilin iyun plenumunda Moskvada bütün bu məsələləri müzakirə eləyəndən sonra Xruşov İmam Mustafayevə üzün tutub bilirsiniz nə dedi?
Nə dedi?
Dedi, siz istəyirsiniz ki, sizdə Türkiyə təsiri gücdənsin. Biz buna imkan verməyəcəyik. Bu idi deməli, bu idi məsələnin mahiyyəti.
Və bir də ki, müqayisə eləyəndə də Türkiyə ilə müqayisələr aparılmış.
İdeoloji baxımda, bəli, ideoloji baxımdan bilirsiniz, 59-cu ildə ki, artıq bu məsələlər gördülər ki, zatdan çıxır, nəzarətdən çıxır, bu adamları çıxartmaq lazımdır. Yuxarıda elitada müzakirə onun üstündə gedirdi ki, bunları millətçilik üstündə çıxardırdılar. Amma Xruşov təklif elədi ki, bunu açıqlamaq lazım deyil. Bunları ayrı ad altında çıxartmaq lazımdır. Məsələn, təsərrüfatda gerilik, nə bilim, digər respublikada ictimai siyasi vəziyyət, digər adlar altında və Nikita Xruşov deyirdi ki, biz düşmənlərimizin əlinə dəlil verə bilmərik. Biz özümüz deyə bilmərik ki, Sovet respublikalarının birində millətçilik var və millətçiliyə görə biz bu adamları vəzifədən çıxardırıq. Əslində, həm Mirzə İbrahimov, həm Sadıq Rəhimov, həm də son nəticədə İmam Mustafayev 1958-59-cu illərdə məhz respublikada dərinləşən millətçiliyə görə vəzifədən çıxardıldı. Və hətta mən sizə deyim ki, artıq bu dövrdə Azərbaycanda gedən, məsələn, rus tədqiqatçıların da diqqətini cəlb edib. Məsələn, Zubkov adlı bir rus tədqiqatçısı yazır ki, Azərbaycan tək respublika idi ki, bu proses gedirdi.
Aha, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaila sizləri salamlayıram. Uzaq Danimarkadan baxanda Bakı necə görünür? Bugünkü sualımız belədir, qonağımız Bakının keçmiş sakini Güllü Cahangir. Uzaq Danimarkadan baxanda Bakı necə görünür? Bugünkü sualımız belədir, artıq yayda siz dinləyənlər Rövşən Qəmbərli demişkən, həm yerlilər Bakıya yığışırlar artıq və bizim də həmişə zaman-zaman qonaqlarımız olacaq Can Bakının. Xoş gördük Güllü xanım.
Xoş gördük.
Necəsiz Güllü xanım?
Yavaş-yavaş gedir işlər, çox sağ olun.
Çoxdan mı gəlmisiniz Bakıya?
3 həftədir Bakıdayam.
3 həftədir Bakıdasınız. Nə qədər vaxtdır gəlmirdiniz? Əvvəl bundan başlayaq.
Axırıncı dəfə mən Bakıda sentyabr ayında 2006-cı ilin sentyabr ayında olmuşdum burada.
Təxminən 2 il öncə. Belə deyək. Bəli. Onu ilk sualıma verə bilərəm sizə ki, Bakılı Gülü Cahangir kimdir, niyə, nə vaxtdan xaricdə yaşayır?
Mən adi vətəndaş, 1970-ci ildə anadan olmuşam Bakı şəhərində. Uh-huh. 134 məktəbi bitirib, ondan sonra Məmməd Əmin Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitetində tətbiqi riyaziyyat fakültəsində oxuyub. Onu da bitirmişəm. Ondan sonra hələ orada burada Azadlıq qəzetində çalışmışam, Beynəlxalq bankda çalışmışam, sonra isə bankda hələ həyat yoldaşım, gələn həyat yoldaşımı,
gələcək
həyat yoldaşımı, bəli, görmüşdüm. Hələ də belə oldu, ərə getdim. Uzaq Danimarkaya getdim.
Aha,
1995-ci ildən Danimarkada.
Bəs xaricdə yaşayan azərbaycanlılar öz iş kariyera problemlərini necə çözürlər Gülü xanım?
Danimarkaya gələndə birincisi...
Bizdən fərqləri nədir məsələn?
Fərqləri,
necə başlayırlar?
Odur ki, birincisi də başlayırlar ki, dili öyrənməyə. Orada dili öyrənməsən, buradakı kimi deyil. Orada dili öyrənməsən, dili
məsələn,
bilməsən.
Məsələn, siz gedəndə birinci nədən başladınız? Dildən.
Birinci dildən başladım. Dil kursları keçəndən sonra...
Çətindir mi Danimarka?
Danimark dili çətin dildir. İngiliz dilindən çox çətindir. Ona görə ki, bu bir balaca bir dildir. Çox popülar dil deyil. Ancaq balaca 5 milyon əhalisi var. 5 milyon ancaq Danimark dilində danışır. Danimarkada siz yaxın bilirsiniz ki, iş tapmaq çox çətindir. Ona görə burada işləyən adam ora gedəndə əlacsız qalır ki, iş tapmaq özdə bizdə də necə iqtisadiyyatçı, nə bilim, həkim işi. Mənim professiyam ki, kompüterlə bağlı idi. Düzdür, 6 il çəkdi mənə. 6 ildən sonra amma iş tapdım. Öz professiyama uyğun olaraq bir böyük kompaniyada. Azərbaycanlılar da çalışırlar, orada inteqrasiya olsunlar. Danimark vəziyyətini bilsinlər, siyasi vəziyyətini.
Yəni elə soruşmaq istəyirdim ki, Azərbaycanın Skandinaviya ölkələri ilə münasibətlərinin inkişafında orada yaşayan azərbaycanlılar necə rol oynaya bilərlər? Və necə rol oynayırlar? Təbii ki, bunu da soruşacaq. Çoxdurlar mı Danimarkada? Mənim üçün biraz qaranlıqdır. Məsələn, çoxdurlar mı orada azərbaycanlılar?
Danimarkada çoxsu Cənub Azərbaycandandılar, amma bizim Şimal Azərbaycandan da, Bakıdan da gedən var. Ancaq Bakıdan yox, Azərbaycanın hər şəhərlərindən ora gələn var. Necə sizə deyim, mən indi hamının adından mənə çətindir burada deyib deməyə ki, çıxış eləməyə ki, necə olar inteqrasiya olunurlar. Amma mənim ki, rəfiqələrim var, mən özümdən deyə bilərəm ki, biz orada çalışırıq, oxuyaq, bir professiya alaq. O professiyanı biz orada istifadə eləyə bilək. Cəmiyyətdə biz bir rol oynayaq. Yəni passiv bir olaraq oturub misal üçün hökumətdən yardım almaq. O çoxlu azərbaycanlılara qane deyil. Mən də onu demək istəyirəm. Azərbaycanı mən gələndə Azərbaycanı tanıyanlar təkdən tük idi. Amma indi həm firmamda hamı tanıyır, Azərbaycan hardadır, Azərbaycan nedir, Bakı nedir. Bəli, Azərbaycanlılar necə adamdılar.
Necə aparırsınız təbliğatı məsələn?
Hər gün hələ bizdə təbliğat keçir, valla. Bəli, hələ işə gələndə, qatarda, kimiyləsə görüşürsən, danışırsan, soruşurlar, sən hardansan, görürlər ki, mən Danimarkalıya heç oxşamıram.
Onlar fərqlidirlər.
Onlar çox boydular,
sarışındılar.
Bəli, yani. Sarışındılar, gözləri göydülər, mavi. Hə, bizlər isə qarabuğdayı. çox heç oxşamırıq Danimarklara. Təbii ki, sual yaranır onların da. Birinci sual odur ki, sən hardan gəlmisən? Hələ təbliğat da oradan başlanır. Azərbaycandan da aşırıq.
Və deyirsiniz Azərbaycanlıyam. Və ikinci reaksiya necə olur?
Azərbaycan çox
təbii tanımırlar. Hə?
95-də hamı soruşurdu məndən Azərbaycan hardadır? Başlayırdım demək Qafqazda. İstəmirdim deyəm Sovet İttifaqında. Qafqazı da tanımayırdılar. Onlar bilirsiniz yağın olağın məktəbləri çox pis keçirdi. Sonra axırda soruşurlar ki, Qafqaz pes hardadır? Xəzər dənizi. Axırda gəlib keçirdim ki, Sovet İttifaqı. Sovet İttifaqı deyəndə tez deyirdim. Aa, Rusuz?
Hə, bəli, bəli.
Məcburda qalıram deyəm ki, mən Rus deyiləm, mən Azəri Türkiyəm. Nəsə, bax, belə hər gün bir damla, bir damla informasiya verilir. Hindi Azərbaycanı tanıyırlar. Demək olar ki, hələ bizim də xidmətimiz olub. Hər gün, hər Danimarklı ilə, həm mağazada, həm avtobusda, həm iş yerində danışanda Azərbaycandan bağlı həmişə bizdə söhbət keçir.
Eşidim bir sayt məsələsi olub, bir sayt açmışsınız Azərbaycan kulinariyası ilə bağlı. Bu necə ağlımıza gəldi?
Bilirsiniz, məni nənə böyüdüb. Hı-hı. Allah ölənlərimizə rəhmət eləsin. 2006-cı ildə hələ onun vəfatı
ilə gəlmişdim
Bakıya. Məni nənə böyüdüb, xoregi evdə nənə pişirib. Özdə həmişə məndə heç vaxtı hövsələ yox idi ki, bizim xoreglərimizi pişirim. Həmişə tortları, kekləri izad eləyirdim. Orada gedəndə heç əlimdən heç bir iş gəlmirdi. Böyük oğlumun bir yaşı anadan olan günü, mən dedim ki, yox, bu uşaq bizim kültürə bağlı olmalıdır. Bizim yeməkləri yeməlidir. Hələ başladım, hər dəfə nənəmə zəng vuram. Nənə, filan şeyi necə pişirirlər? Necə onu eləyərlər? Hələ belə başladım özüm pişirməyə, öyrəndim də, hamı da deyir ki, çox gözəl pişirirəm, nənəmi keçə bilmirəm, əlbəttə ki. Amma belə 2001-ci ildən mən başladım bütün bu Rusiya saytlarında öz reseptlərimi yerləşdirməyə, rusların arasında propaganda aparırdım bizim Azərbaycan xoreylərinin. Ona görə ki, onların da çox böyük maraqları var idi. Sonra fikrimə gəldi ki, bir belə olmaz, o saytda resept qoyuram, bu saytda resept qoyuram, onları hamını birləşdirmək lazımdır. Belə də bir sayt açıldı. Saytı püspütə sıfırdan mən özüm başlamışam, eləmişəm indi icəndə.
Necədir, çətindir mi orada belə bir işi görmək, yoxsa asandı mı?
Yox, orada informatik texnoloji çox inkişaf eləyib. Bəli, orada heç problem yoxdur, amma öyrənmək, o adam ki, heç vaxtı sayt eləməyib, biraz çətin idi eləməyə. Yaxşıdır, rəfiqələrim mənim var idi, dostlarım var idi mənə. Dayaq göstərdilər. Dizaynla bağlı, hər şey ilə bağlı, amma oturmuşam, balaca-balaca, hissə-hissə hər şeyi yıxmışam. İndi də gəlmişdim burada, Bakı, çox şey istədim eləməyə, amma yəni mümkünüm olmadı çox şeyi, neysə eləməyə.
Dəstək istəyirdiniz. Nə dəstək istəyirdiniz? Nə eləmək istəyirdiniz ki, sizə kömək eləmədilər?
Dəstək yox, mən çox istəyərdim ki, misal üçün, çox belə, mənim profilim Bakı mətbəhlidir. Ona görə ki, evdə həmişə mən Bakı mətbəhlini görmüşəm. Evet, evet. Çox istəyərdim başqa rayonlarında yeməklərini, xoreklərini.
Yəni, ümumi Azərbaycan xorekləri, bələ.
Yox, məndə, misal üçün, ləvəngi də var, Təbriz küftəsi də var, bələ-bələ şeylər də var. Yəni, başqa bölgələrinin xorekləri də var. Amma çox istəyərdim ki, buğlama necə eləyirlər, öyrənim, nə bilim, filan şeyi öyrənim. Amma belə oldu ki, məndə mümkün olmadı rayonlara gedim. Vaxt az qalmışdı. Ona görə vaxt ki çatışmıyırdı, heç rayonlara da getmək vaxtım çatmadı. Ona görə də heç nə. Ancaq getdim burada yaxşı bir təndir sesiyası çəkdim. Fotoaparatla indi orada təndiri necə pişirərlər? Çox təqdim eləmək istəyirəm daymaqların arasında.
Xaricilər necə? Ətrafınızdakılar da adını çəkmirəm harallar. Onlar necə? Həmin yeməyi bəyənirlərmi?
Çox.
Sincanı məsələn.
Sincanı birinci dəfə mənim daima kolleqalarım görəndə, onun axı rəngi belə bənövşəyi rəngi olur.
Bəli, rəngi də fərqlidir.
Başladılar deməyə ki, bu nə xorekdirlər? Çox təəccübləndilər. Dedim ki, siz hələ bunun dadına baxın.
Gülü xanım, bayaq anonsu siz də işitdiniz, xəbərlərdən sonra anons. Belə bir sual verdim ki, Danimarkada yaşayıb İsveçdə işləmək, hər gün qatarla sərhədi, Şimal dənizini keçib, İsveçə işə getmək. Gülü xanım üçün romantik bir gəzidir, yoxsa məcburiyyət? Nədir? Nədir Gülü xanım?
Birincisi, mən Danimarkada işləyirəm, amma İsveçdə yaşayıram.
Yaşayırsınız, mən səhvdən səhv başa düşmüşəm.
Yox, onu nə üçün mən Danimarkaya köçmüşdüm, amma sonra 2 il bundan qabaq mən İsveçə köçmüşdüm. Demək olar, həm romantik, həm məcburiyyət qarşısında durmuşdum İsveçə köçməyə. Ona görə ki, çox istəyərdim ki, anam mənimlə yaşasın, onda Danimarkada eləmək olmazdı. Ona görə məcbur oldum İsveçə köçüm. Romantik bir səyahət.
Demək, İsveçdən
Danimarkaya gəlirsiniz. Bəli, İsveçdən Məlmö şəhərindən Kopenhagenə gəlirəm. Bütün belə səyahət məndə 1 saat 45 dəqiqə keçir mənim iş yerinə qədər. Əvvəl romantik idi. Sonra başladı bu romantik. Romantik qutardı, qaldı.
Mesajlar gəlir. Salam Güllü xanım, xaricdəki soydaşlarımız Azərbaycandakı həyatının nəyini bəyənir və hansı özəlliyini bəyənməzdilər, soruşur Samir sizdən.
Mənə belə çətindir bu suala cavab vermək. Müqayisədə hər şey orada çox yaxşıdır. Yəni, adamı necə, rəftar eləyirlər adama necə, sistemləri, adama bir şey lazım olanda, da ora-bura qaç deyil, buradakı Bakı. Yəni, müqayisədə orada hər şey yaxşıdır. Amma sözsüz ki orada öz problemləri də var. Problemlər misal üçün xaricilərə qarşı çox böyük problemləri var. Orada demokratiya ki deyərək, orada nasionalistik milli partiyalarda üstün tutur. Belə Danimarkada çox ölkələrdən gələn orada xaricilər yaşayır. Misal üçün Ərəbistandan, ya da İrandan, ya da Pakistandan. Hərəsi də ora gələndə öz kültürünü, mədəniyyəti getirir. Bu sir deyil ki, hər mədəniyyət yaxşısının yaxşı tərəfi də var, pis tərəfi də var. Amma bəzi millətlər özünü belə aparır ki, pis xasiyyətlərini orada göstərilir. Ona görə hindi milli partiya orada yaman gücləşib. Mənə şəxsi, mən heç nə orada hiss eləmirəm. Amma oturub qulaq asandaki ay xaricilər öldürürlər, xaricilər gedib adamın başını yarırlar, xaricilər gedirlər ev yarırlar. Adama pis gəlir. Ona görə ki, orada başlayıblar xaricilərlə Danimarkaların öz əhalisini iki yerə bölməyə.
Aha, bu çox pisdir.
Çox pisdir. 95-ci ildə mən orada 95-ci ildə gələndə belə deyildi. Orada nə xarici var idi, amma orada bölünmə yox idi, ayrı seçkinlik yox idi. Amma get-gedə indi ayrı seçkinlik başlayıb.
Necə bilirsiniz, yaşadığınız ölkədə vətəndaşa hörmət olunurmu? Yəni insanların insanlara hörməti varmı? Dövlətin öz vətəndaşına qayğısı varmı?
Orada hörmət bir individ kimi bir adama hər o baxır baxmır hardan gəlib, hansı dini var adamın, orada hər adama bir böyük hörmət var. Bir sadəcə bir şey demək istəyirdim, mən öz soyadımı dəyişdirmək istəyirdim, öz qız adımı getirmək istəyirdim. Bilirdim ki, hansı bir cəmiyyətə zəng vurmalıyam. Zəng vurdum bir ayın içində, 10 günün ərzində adımı dəyişdirdilər, kağızımı da göndərdilər, bir çox sağ ol da dedilər ki, xanım yaxşıdır ki, siz bizə müraciət elədiniz. Burada isə mən bura gəlməmişdən qabaq mənim bəzi Danimark kolleqalarım Azərbaycanın turist kimi gəlmək istəyirdilər. Məndən soruşdular ki, viza necə almaq? Mən dedim ki, orada aeroportda elə ala bilərsiniz. Onlar da Danimarklarda çox punktual adamdırlar. Bilirsiniz, onları demək ki, xatik deyirlər ki, necə yəni aeroportda viza da almaq olar? Dedilər ki, yox, biz çox istəyərdik ki, burada bir səfirliyə pasportlarımızı göndərik, anketləri dolduraq, viza alaq. Getdim Xarici İşlər Nazirliyinin səhifəsinə, baxıram ki, bilirəm ki, İsveçdə də Danimark, Azərbaycan səfirliyi açıblar. Görürəm, açıblar, amma nə ünvanı var, nə telefonu. Aprelin axırında mən ora e-mail göndərmişdim, xahiş eləmişdim ki, bir informasiya mənə verin, belə Danimarklılar gəlmək istəyir Bakıya. Hindiyəcə onlardan cavab gözləyirəm. Heç bir onlardan bir məktub da gəlməyik ki, çox sağ olun, ya da almışıq sualınızı, hindi sualınıza cavab yazırıq, göndərəcək. Hindiyəcə onlardan bir xəbər olmayıb. O nə deməkdir? Yəni, onlar adi adamın necə hörmət eləmirlər də? Hindi getdim, baxdım bir ay bundan qabaq, artıq onlar İsveçin ünvanını da yazıblar, telefonunu da yazıblar İsveçdəki olar. Amma ona mən gedib baxmasaydım, mən harda bilərdim ki, İsveçdə daim Azərbaycan səfirliyinin telefonları artıq var.
Niyə konservatoriyanı tapa bilmədiniz? Nədən oldu o belə?
Valla, Bakıda 25 il yaşamışam özdə. Belə necə deyərlər, Karinoy Bakiliyəm. Bakını da çox yaxşı tanıyıram. Hindi şəhəri çıxanda heç şəhəri tanıya bilmirəm. O günləri gedməliydim, rəfiqamla görüşməliydim. Gedirəm, görürəm ki, deyəsə oraları mən gəlməmişəm. O da təzə binalar var ki orada. Əsl səbəbi bir dənə qara bina.
Bəli.
Ora çatdım, dedim ki, yox, mən deyəsən harası gəlməmişəm. Mən başladım fikirləşməyə ki, yəni Bakı belə deyişilib, bəlkə konservatoriyanı hansısa başqa yerə köçürüblər. İki cavan oğlan deyilmişdi, soruşdum ki, baxışdım, konservatoriya haradadır? Mənə çox təəccüblə baxdılar. Dedilər ki, bu binanın dalında. Birincisi, hasara getiriblər.
Bəli, təmirdədir.
Bilmirəm təmirdə, amma mən Bakıya gələndə çox istəyərdim ki, mənim qədimi və sevimli parklar var. Gömünət bağı, Axundov bağı, Saxil bağı, Səməd Vurğun bağı. Hara gedirəm, hər bağ bir dənə hasara çəkilib. Hara gedirəm, hər yerdə güya ki, abadlıq işləri görünür. Çox yaxşıdır, abadlıq işlər görünsün, amma yay vaxtında yox. Ona görə ki, yay vaxtında
bütün parklar mühasirədədir.
Ancaq parklar yox. Hələ şəhərin içində də böyük novastroyka gedir. Bilirsiniz, mən Danimarkada olanda mən gördüm ki, Danimarkadan Ermənistanda bir də Gürcistana səfərlər eləyirlər. Amma Azərbaycana yox. Dedim ki, bu necə belə? Biz Azərbaycan nə üçün? Bizim bəlli sərvətlərimiz var. Ola bilər ki, rayona gəlirlər. Amma Bakıya gələn yoxdur. Mən gələndə görəndə ki, burada trafik necə? Antisanitariya necə? Deyirəm, gələ bura turist gəlməsə yaxşıdır. Mən bir dənə şey istəyirəm. Deyirəm, məmurlara mənim bir müraciətim var. Onlar bizə müraciət eləyəndə, onlar bilsinlər ki, diaspora rejimi hökuməti təbliğat eləmək üçün deyil. Diaspora xaricdə Azərbaycanı, Azərbaycanın mədəniyyəti və kültürünü təbliğ eləmək üçündür. Ona görə çox diaspora işlər üzrə komitədən xahiş eləyirəm. Bizə müraciət eləməsinlər ki, İlham Əliyevin nə bilim filan şeyini təbliğ eləyək ya da Yeni Azərbaycan Partiyasının filan şeyini təbliğ eləyək. Bizə belə müraciətlərini gəlməsinlər.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm Güllü xanım. Bu Güllü Cahangir idi əziz dinləyənlər. Onun idi. Uzaq Danimarkadan baxanda Bakı necə görünür? Bax, bugünkü sualımız belə idi. Qonağımız Bakılı keçmiş, Bakılı Güllü Cahangir idi. Can Bakı bitti deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayılı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada. 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı demək unutmayın. Mehriban Bakı, gözəl Bakı.